Assalomu alaykum do'stlar, barchamiz kutgan onlar keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatida o'zining tarixiy birinchi o'yinini o'tkazish uchun maydonga tushib kelmoqda.
Muxlislar orzulari ro'yobga chiqdi. Mundial sari yo'l oldingiz ummonlar oshi. Sizga ishongan millionlab xalqimiz uchun olg'a oq bo'rilar, vatanimiz uchun.
Madhiyamiz yangraydi maydonda. Jor bo'lamiz yuraklar hayajonda. Futbol bayrami butun O'zbekistonda. Olg'a oq bo'rilar, O'zbekiston uchun.
Olg'a, 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 olg'a. Olg'a, 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 olg'a.
Yosh yuqori sizni qo'llab-quvvatlab turadi. G'alabangizni so'rab duolar qiladi. Bayrog'imiz maydon uzra xilpirab turadi. Olg'a oq bo'rilar, bayrog'imiz uchun.
Madhiyamiz yangraydi maydonda. Jor bo'lamiz yuraklar hayajonda. Futbol bayrami butun O'zbekistonda. Olg'a oq bo'rilar, O'zbekiston uchun.
Olg'a, olg'a, olg'a.
Abduqodir Husanov Oston O'runovga maydon markaziga yetkazib berdi. Fayzullayev, Eldor Shomurodov, yaxshi imkoniyat, zarba, gol!